Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό, χρόνια πολλά και καλό τριήμερο για τους φίλους που θα φύγουν για τα Θεοφάνεια. Πριν από αρκετές ημέρες ρωτήσαμε υπουργούς, πρώην υπουργούς, σε ποιο βαθμό επηρεάζεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος από τη διείσδυση της Άγκυρας στη Συρία, αλλά και τη δεδηλωμένη πρόθεση της Τουρκίας να επιδιώξει τη χάραξη ΑΟΣ με το νέο καθεστώς της Συρίας. Απευθύναμε το ερώτημα αν αρχίζουν μποφοράκια ή και γερά κύματα στα ήρεμα νερά του Αιγαίου ή αν με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ένα τέλος στην προοπτική της επίλυσης του θέματος της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία. Θα έλεγα ότι υπάρχει ανησυχία, αλλά μάλλον είμαστε σε στάση αναμονής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη ελληνική διπλωματική δραστηριότητα. Άλλωστε το όραμα της γαλάζιας πατρίδας είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες και δεν το μοιράζονται καθόλου αυτό το όραμα ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, αλλά φαντάζομαι και άλλες χώρες βλέπουν καχύποπτα, με καχυποψία, τις κινήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα νέα σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο το εξής. Πρωτοσέλιδο, γαλάζια πατρίδα με 100 πολεμικά πλοία. Από την επομένη των φώτων, 7 έως 16 Ιανουαρίου, η Τουρκία απεφάσισε να πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη αεροναυτική άσκησή της. Από τη Μαύρη Θάλασσα έως ανοιχτά της Κύπρου θα επιχειρούν 87 πλοία επιφανείας, 7 μη επανδρομένα πλοία, 31 αεροσκάφη, 17 ελικόπτερα και 28 drones. Και όλα αυτά πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα λίγες εβδομάδες πριν από αυτήν την επίσκεψη. Η άσκηση λοιπόν γαλάζια πατρίδα καταδεικνύει για άλλη μια φορά πως η Τουρκία δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει σχεδιασμούς, προφανώς αισθανόμενη πιο ισχυρή μετά τη θετική έκβαση αλλαγής για αυτή στο καθεστώς της Συρίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το 2024 έκλεισε με τα τουρκικά πλοία να έχουν αυξήσει τις παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων κατά 33,7% σε σχέση με το 2023 και χωρίς να είναι γνωστά ακόμη τα στοιχεία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός ή προβληματισμός, καθώς όλες οι μεγάλες ασκήσεις είναι συμφωνημένες και προγραμματισμένες ανάμεσα στις δύο πλευρές, ώστε να μην συμπίπτουν. Εννοείται πως τα ελληνικά πλοία θα παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου, ενώ ακολουθούν και αντίστοιχες ελληνικές ασκήσεις. Παράλληλα, η Τουρκία δεσμεύει χωρίς να έχει δικαιοδοσία μέσα στο FIR Αθηνών με παράνομη νότα από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 5 περιοχές κόβοντας το Αιγαίο στα 2, τα όρια δηλαδή της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα απαντά με διπλωματικές κινήσεις, με διπλωματικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου στο Κάιρο την Τετάρτη, σε επίπεδο μάλιστα κορυφής με την συμμετοχή Μητσοτάκη Γεραπετρίτη. Η ατζέντα θα εστιάσει στις εξελίξεις της Συρίας, στις στενές σχέσεις Άγκυρας-Δαμασκού και φυσικά στο ενδεχόμενο συμφωνίας Γιάους-Τουρκίας-Συρίας. Πιθανότατα, λέμε πιθανότατα, στη συνάντηση να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο επέκτασης της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ. Την ίδια μέρα οι εξελίξεις στη Συρία θα απασχολήσουν και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο, όπως είναι γνωστό, πλέον συμμετέχουμε. Μια δεύτερη, τρίτη μάλλον εξέλιξη είναι η συνάντηση στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν την ερχόμενη Παρασκευή με τον κύριο Γεραπετρίτη. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας Φαϊσάλ θα έχει συναντηθεί με τον νέο ομολογό του της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σιμπάνι, ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης θα έχει εικόνα από την Τριμερή, αλλά και από τις επαφές του και τις επικοινωνίες του με το Τελαβίβ. Το Ισραήλ, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία, αποκτά εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της άμυνας αλλά και της ενέργειας. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ας μην αγοράζουμε έτσι εύκολα και άκρητα την προσπάθεια για γρήγορη επιτυχία των Τούρκων στη Συρία. Θα δούμε. Άλλωστε στηρίζουν ένα καθεστώς που όσο και αν άλλαξε ο Μανολιός μυρίζει από μακριά βία και τρομοκρατία. Ίσως, λέμε ίσως, το νέο τρομοκρατικό χτύπημα στη ΣΥΠΑ να επηρεάσει και την πολιτική τράμπος προς το ρόλο της Αμερικής στη Συρία, αλλά και ως προς το ρόλο της Αμερικής απέναντι στους Κούρδους. Θα στηρίξουν ένα καθεστώς που έχει διασπορά τρομοκρατών στις ίδιες στη ΣΥΠΑ, αλλά και στο στρατό των ΗΠΑ. Θα στηρίξουν επίσης μια Τουρκία που είναι σε αγαστή σχέση με αυτό το καθεστώς. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις νέες τοποθετήσεις από την πλευρά του κυρίου Τραμπ, αν και μέχρι σήμερα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, το Ισραήλ έχει αναλάβει όλη τη δύσκολη δουλειά και για τους Αμερικανούς. So long, why'd you have to get so long? Συνεχίζουμε πρώτο Earth GPS. Διαβάζω από το πρώτο θέμα ότι κόβεται το αλκοόλ στους ανήλικους και το τσιγάρο στους εξωτερικούς χώρους. Ποινικό αδίκημα χωρίς εξαίρεση η πώληση αλκοόλ για νέους, για τους νέους κάτω των 18 ετών. Η έλευση της νέας χρονιάς στιγματίστηκε από περιστατικά μέθης ανηλίκων με την διασωλήνωση ενός 14χρονου από τα Ιωάννινα, αλλά και τη μεταφορά στο νοσοκομείο Καλαμάτας μιας ανήλικης μετά από κατανάλωση αλκοόλ, είναι δύο μόνο από τα περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέο πιο αυστηρό και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με την απαγόρευση αλκοόλ στους ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται ρυθμίσεις και για το κάπνισμα. Σκοπός είναι η εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου επιχειρείται η απαγόρευση του καπνίσματος και στους εξωτερικούς χώρους. Εδώ συγκρούονται δύο δικαιώματα, το δικαίωμα ασφαλώς στην υγεία, η πρόσβαση στη δημόσια υγεία, αλλά και το δικαίωμα της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της αυτοδιάθεσης. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια της πολιτείας να προστατεύει την υγεία των πολιτών. Από την άλλη φαντάζομαι ότι και οι καπνιστές έχουν κάποια δικαιώματα σε ένα περιβάλλον με έντονο στρες και ψυχολογική πίεση. Κάποιος αισθάνεται την ανάγκη ότι θέλει να καπνίσει. Δηλαδή, να το πω αλλιώς και λίγο κοινικά, μη στερήσουμε το τσιγάρο στον εξωτερικό χώρο και τον στρέψουμε τον πολίτη στο Ταβόρ και το Ζάναξ. Από την άλλη, σε έναν θερινό κινηματογράφο, σε ένα ανοιχτό εστιατόριο, ο διπλανός καπνίζει πουρο και το νέφος σκεπάζει ολόκληρο τον ανοιχτό χώρο. Και αυτό είναι ένας περιορισμός, δεν είναι του δικαιώματος, μια καταπίεση του πολίτη που δεν θέλει να καπνίσει. Για τον εσωτερικό χώρο νομίζω πως συμφωνούμε πλέον όλοι. Αν και αυτό σήμερα που μιλάμε καταστρατηγείται ακόμα και στις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και σε σχολεία, νοσοκομεία. Αλλά στους εξωτερικούς χώρους φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Άλλο καπνίζω σε έναν θερινό κινηματογράφο και άλλο καπνίζω έξω σε μια πλατεία ή στο πεζοδρόμιο ενός εστιατορίου. Στη Βρετανία, όσοι είναι κάτω από τα 15 έτη, απαγορεύεται και το κανονικό τσιγάρο και το άτμισμα. Στο Μιλάνο, από 1η-1η-2025, απαγορεύεται στους εξωτερικούς χώρους, εκτός και αν υπάρχει απόσταση 10 μέτρων του ενός από τον άλλον. Η απαγόρευση δεν αφορά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τα λέμε όλα αυτά. Επίσης να πούμε ότι και στο Σαν Σίρο, στο μεγάλο γήπεδο της πόλης, έδρα της Μίλαν και της Ίντερ, απαγορεύεται το τσιγάρο. Είμαι μη καπνιστής πια, συνειδητά, πάνω από ένα χρόνο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η λογική είναι γενικώς δεν καπνίζουμε, το παλιό σύνθημα τσιγάρο ή υγεία, και ο στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς που απλώς δεν θα καπνίζει. Πάμε στην ταυτότητά μας, πρώτο Earth GPS, στον ήχο η Μαρία Παπακύριτση, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, η Έλενα Καραθάνου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και κάπως έτσι να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Mock Free Greece της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα, χρονιά πολλά, καλή χρονιά.
Κύριε Σιαφάκα, καλημέρα, καλή χρονιά. και σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Χαρά μας και τιμή μας. Αλκοόλ και τσιγάρο. Λοιπόν, τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται στους νέους μπαίνει μαχαίρι, φρένο, ποινικό αδίκημα για την πώληση αλκοόλ σε νέα παιδιά κάτω των 18 ετών. Στο κάπνισμα πάμε σε κάτι που στην Ελλάδα ακούγεται δύσκολα, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί, απαγόρευση του καπνίσματος και στους εξωτερικούς χώρους.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πορεύεται προς μια μεγάλη μείωση του καπνίσματος, η οποία το 2040 πρέπει να είναι κάτω από 5%. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι το στόχο αυτό τον έχω θέσει εγώ πριν από 12 χρόνια, το 2012.
Κάτω από το 5% συνολικά το 5% στην Ευρώπη, λέτε.
Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Όταν άλλαξαμε το καταστατικό του ENSP, του European Network for Smoking Prevention, έβαλα ένα άρθρο μέσα που έλεγε ακριβώς αυτό το στόχο. Ο στόχος αυτό σήμερα έχει υιοθετηθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωράει για εφαρμογή. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι να μειώσουμε τους καπνιστές και ο δεύτερος είναι να μειώσουμε τους νέους καπνιστές, αυτούς που αρχίζουν το κάπνισμα τώρα. Δηλαδή να στραφούμε στα παιδιά. Και αυτό γίνεται με το βήμα που τώρα ετοιμάζει η κυβέρνηση και νομίζω ότι είναι όχι μόνο απαραίτητο, αλλά θα είναι και αποτελεσματικό, διότι ξέρετε, η ελληνική κοινότητα το θέλει. Όσο και αν διαφημίζεται το αντίθετο, εγώ θέλω να σας πω ότι σε πρόσφατη μελέτη που έχουμε κάνει για το κάπνισμα και για τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα μας, σας λέω ότι 78% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι αυτό αποτελεί μία εξάρτηση.
Mm-hmm. Από το 78% που αναγνωρίζει ότι είναι και αποτελεί εξάρτηση, πόσοι καπνίζουν?
Το κάπνισμα είναι περίπου το 1/3%. 27-28% έχουν βγει οι καπνιστές.
Άρα σε αυτό το ποσοστό που αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτημα και είναι εξάρτηση, κάποιοι καπνίζουν, έτσι?
Ένα στους δύο περίπου. Mm-hmm.
Να σας ρωτήσω, εσείς συμφωνείτε και με την απαγόρευση στους εξωτερικούς χώρους? Λέτε ναι σε αυτό?
Να σας πω τι γίνεται με τους εξωτερικούς χώρους. Εδώ στην Ελλάδα το πρόβλημα που έχει γίνει με τους εξωτερικούς χώρους είναι ότι πολλοί βαφτίζονται εξωτερική, ενώ είναι εσωτερική. Αυτό γίνεται κυρίως στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Ναι. Οι δύο παραβιάσεις της νομοθεσίας που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα με τη χρήση προϊόντων καπνού είναι η μία ότι σε χώρους που είναι σαφέστατα κλειστοί με πλαστικά παραπετάσματα, τους θεωρεί ο ιδιοκτήτης, ο καταστηματάρχης, ανοιχτούς και επιτρέπει το κάπνισμα. Αυτό είναι παρανομία. Μία δεύτερη είναι ότι στα νυχτερινά κέντρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και μετά από μία ώρα και μετά, λες και το κάπνισμα σταματά να είναι επικίνδυνο για τους μη καπνιστές μετά από μία ώρα. Mm-hmm.
Εγώ θα ήθελα να το δούμε
για
λίγο
τους ανοιχτούς χώρους τώρα.
Για τους ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή, ας πούμε, στο Μιλάνο απαγορεύεται από πρώτης πρώτου στους εξωτερικούς χώρους. Όχι το άπνισμα, το κανονικό τσιγάρο και στο γήπεδο, έτσι, στο Σαν Σίρο. Λέτε ναι εσείς σε αυτό?
Εγώ λέω ναι με την έννοια του ότι σε μια στάση λεωφορείου, στα γήπεδα, στα θερινά σινεμά, σε μια πλατεία και σε μια παιδική χαρά όπου μαζεύονται παιδιά, το να υπάρχουν γόπες κάτω πεταμένες, ξέρετε πόσα μικρά παιδιά τις παίρνουν και τις τρώνε? Ξέρετε πόσα παιδιά προτυποποιούνται όταν βλέπουν τη μαμά ενός άλλου παιδιού να καπνίζει στην παιδική χαρά? Αυτά πρέπει να σταματήσουν στις παιδικές χαρές, στους χώρους άθλησης και άσκησης, στις στάσεις των λεωφορείων. κρατάει η μαμά το παιδί στην αγκαλιά της και ο διπλανός καπνίζει. Το παιδί δεν καπνίζει εκείνη την ώρα.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ναι με κάποιες εξαιρέσεις.
Όχι, λέω ναι σε συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή όπου είναι αθλοπαιδιές, δεν μπορεί να στέλνεις το παιδί σου να πάει να γυμνάζεται σε ένα γυμναστήριο.
Okay, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά σε ένα εστιατόριο, έχουμε βρεθεί όλοι σε ένα εστιατόριο που είναι δίπλα στη θάλασσα, σε έναν ανοιχτό χώρο. Ο διπλανός που είναι σε μια απόσταση εκατοστών καπνίζει ένα πουρο από εδώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
Λοιπόν, πάλι σε καπνίζει.
Τι είπατε?
Πάλι μας καπνίζει.
Δεν μας καπνίζει.
Βεβαίως.
Εκεί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Νομίζω ότι και στα εστιατόρια, στα ανοιχτά, πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα. Δηλαδή πήγαινε παρά έξω και κάπνισε. Αλλά εδώ που δεν υπάρχει διαφορά πάνω από μισό μέτρο, τι σημασία έχει αν...
Να υιοθετηθεί αυτό το μέτρο που έχει, που ισχύει στο Μιλάνο, δηλαδή καπνίζεις, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια απόσταση 10 μέτρων από κάποιον άλλον ο οποίος είναι
δίπλα σου. Το βρίσκω απολύτως σωστό και πρέπον. Και νομίζω ότι η χώρα μας θα ακολουθήσει τέτοιου είδους πορεία, διότι το κοινό που έχει δημοσκοπηθεί πρόσφατα, τον Οκτώβριο που μας πέρασε, τι θέλει. Ναι. Το ζητάει. Ναι. Και ζητάει και ευθύνες από την πολιτεία.
Άρα καπνίζω, γιατί και ο καπνιστής έχει δικαιώματα, εγώ θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, αλλά καπνίζω στην πλατεία, καπνίζω ξέρω εγώ έξω από το κλαμπάκι. Δεν καπνίζω μέσα στο εστιατόριο, μέσα στο μπαράκι. Αυτό.
Ακριβώς.
Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη πορεύεται προς τα εκεί σήμερα. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, γιατί δεν είναι, ξέρετε.
Ναι.
Εδώ είναι μια ψευδεπίγραφη ταμπέλα ότι ο Έλληνας είναι καπνιστής, ότι ο Έλληνας δεν. Δεν είναι ο Έλληνας που δεν. Είναι το ελληνικό κράτος που δεν.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, την άποψή σας. Στο σπίτι μου καπνίζω, υποθέτω, φαντάζομαι. Στο αυτοκίνητό μου, αν είμαι μόνος μου ή με τη σύζυγό μου και δεν υπάρχει ανήλικο τέκνο, καπνίζω. Είμαστε σύμφωνοι και σε αυτό?
Εκεί δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς, ούτε στο σπίτι σας, ούτε στο αυτοκίνητό σας.
Απλά μιλάμε για κάποιους εξωτερικούς χώρους που έχουν άμεση συνάφεια και με κόσμο ο οποίος ο ένας βρίσκεται πάνω στον άλλον, να το πω έτσι απλά και κοινικά, και σε χώρους που είναι και χώροι ψυχαγωγίας, παιδικές χαρές, γήπεδα.
Σε ένα θερινό σινεμά, άμα διπλανό σου καπνίζει. Καπνίζει υποχρεωτικά.
Θέλω να κλείσουμε με το αλκοόλ. Συμφωνείτε με την μετατροπή της πώλησης του αλκοόλ σε παιδιά κάτω των 18 ετών σε ποινικό αδίκημα με σοβαρές συνέπειες? Να πούμε ότι το πρόστιμο στην Ιταλία, στο Μιλάνο, φτάνει μέχρι και τα 240 ευρώ αν καπνίζεις έξω, σε στάση και τα λοιπά, σε έναν εξωτερικό χώρο και ο άλλος είναι κοντά σου, είναι δίπλα σου. Εσείς με το αλκοόλ τώρα, για να το κλείσουμε αυτό, συμφωνείτε?
Ναι, απολύτως. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται με το αλκοόλ και με την πώληση τσιγάρων στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο.
Ναι.
Και εδώ δεν φταίει το κοινό που υπάρχει και θέλει να πάρει ενόπνευμα ο πιτσιρικάς. Φταίει εκείνος που το πουλάει.
Ναι.
Φταίει το κράτος που δεν έχει τιμωρήσει αυστηρά κάποιους από αυτούς. Και η αυστηροποίηση του νόμου, ειδικά για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε παιδιά κάτω των 18 χρονών, είναι απαραίτητο, και είναι απαραίτητη η εφαρμογή του νόμου αυτού και είναι απαραίτητη η υποδειγματική τιμωρία εκείνων που τον παραβαίνουν.
Mm-hmm.
Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα, πόσα παιδιά πηγαίνουν στα νοσοκομεία επειδή ένας καταστηματάρχης τους πούλησε όσο αλκοόλ ήθελαν να πιούν.
Mm-hmm.
Και να μην το συνδέουμε με την κακή ποιότητα και να λέμε ήταν μπόμπα. Είναι το αλκοόλ που πειράζει.
Είμαστε όριμοι ως κοινωνία και για τα δύο, και για το αλκοόλ και για την απαγόρευση στον εξωτερικό χώρο? Έτσι, μια απάντηση σχεδόν μονολεκτική, γιατί πρέπει να κλείσω.
Είμαστε όριμοι, είμαστε εξίσου όριμοι με όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, Και οι υπεύθυνοι πρέπει να το αντιληφθούν αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπεχράκη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
Σου πανί, πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί, γιατί.
GPS, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι κοντά μας ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλημέρα σας. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
Και ειρήνη, το έχουμε ανάγκη, το έχουμε
μεγάλο
ανάγκη.
Ζητωμένο.
Το έχω το επίδικο πια. Τι σηματοδοτεί αλήθεια, το βλέπω σήμερα στα νέα πρωτοσέλιδο, η άσκηση γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας με 100 πολεμικά πλοία.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι σαφές ότι δεν αφίσταται των θέσεών της ό,τι αφορά την γαλάζια πατρίδα. Και εκτιμώ ότι αυτή η ανακοίνωση είναι μια κίνηση για να δείξει η Τουρκία πως δεν ασχολείται αποκλειστικά με το Συριακό μέτωπο και με την πορεία των Κούρδων στην περιοχή, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για την Τουρκία, τι θα κάνουν οι Κούρδοι και αν θα αυτονομηθούν εντός Συρίας, αλλά δεν παραλείπει και τα συμφέροντα που θεωρεί ότι έχει σε άλλες περιοχές. Εν προκειμένου λοιπόν, εκτιμώ ότι αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται και αυτή η άσκηση. Να σας πω όμως...
Ότι είμαστε ότι εδώ, δεν... μη μας ξεχνάτε όπως δεν σας ξεχνάμε.
Ακριβώς. Όμως υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι δεν συμπίπτουν οι ασκήσεις Ελλήνων και Τούρκων στον αμυντικό τομέα. Υπάρχει δηλαδή ένας σχετικός προγραμματισμός. Εκτιμώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο η επιλογή της Τουρκίας να κάνει την άσκηση αυτή.
Μα το λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν στρατιωτικές πηγές που αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ευνηδιασμός, δεν υπάρχει
ακριβώς
προβληματισμός. Ακριβώς. Υπάρχει μια συμφωνία, τώρα άτυπη, ρητή, μια συμφωνία εν πάση περιπτώσει ότι εσείς θα έχετε τις ασκήσεις σας και σε άλλο χρονικό, σε επόμενο χρονικό διάστημα εμείς τις δικές μας. Αυτό είναι όντως μια μορφή συνεννόησης.
Σε κάθε περίπτωση όμως επιμένω ότι η Τουρκία υπενθυμίζει ότι δεν αφίσταται των θέσεων της γαλάζιας πατρίδας ενός τελείως έολου θεωρήματος, το οποίο έχουμε συζητήσει και εγώ κύριε Σιαφάκα πολλές φορές επάλυσα.
Θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο. Τι προσδοκίες, γιατί βλέπουμε να αναπτύσσεται και μια ελληνική διπλωματική δραστηριότητα, υπάρχουν από την τριμερή της Τετάρτης στο Κάιρο, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και αν τίθεται θέμα, το θέτω κι εγώ ευθέως, επέκτασης της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ.
Πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτών των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Κάιρο, διότι προσέξτε, είναι η πρώτη τέτοια τριμερής επαφή που λαμβάνει η χώρα μετά τις εξελίξεις στη Συρία και τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας σε αυτή τη μεγάλη αραβική χώρα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει σημασία οι τρεις χώρες να επανασυντονίσουν τις δράσεις τους υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων. Δεν εκτιμώ ότι είναι της παρούσης να συζητήσουμε αν θα επεκταθεί ή όχι η Αιγυπτιακή Συμφωνία. Αυτά, ξέρετε, είναι ζητήματα τα οποία όταν συζητώνται ανακοινώνονται όταν χρειαστεί. Θεωρώ ότι η ουσία είναι ότι οι τρεις χώρες έχουμε ένα κοινό βηματισμό, έχουμε κοινά συμφέροντα. Η Συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου είναι το επιστέγασμα της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αθηνών και Καϊρού. Και να σας πω ότι υπάρχει και το μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, το οποίο είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ τώρα, που η Ρωσία ουσιαστικά κλείνει οριστικά τη στρόφη για το φυσικό αερίο μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι επενδύσεις και οι επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσουμε στα ηλεκτρικά έργα διασύνδεσης, κυρίως με την Αίγυπτο, αλλά και υποεξέλιξε το έργο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, έρχονται για να επιβεβαιώσουν την επιλογή μας να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς ενεργειακής ασφάλειας για τη χώρα μας, αλλά και για τους γείτονές μας στην ευρύτερη περιοχή, υπό το φως των εξελίξεων που έχουμε δει μετά την Ουκρανία.
Να προσθέσω σε αυτό τη συνάντηση στην Αθήνα την Παρασκευή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν. Και μάλιστα όλο αυτό μετά την τριμερή και μετά την συνάντηση που θα έχει ο κύριος Φαϊσάλ με τον ομόλογό του, αν δεν κάνω λάθος, στην Συρία.
Εδώ θέλω να τονίσω κάτι, κύριε Σιαφάκα, ότι και με τη Σαουδική Αραβία η Ελλάδα έχει εξαιρετικές σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Σας θυμίζω ότι υπάρχει το υποσχεδιασμό έργο για το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, που είναι στην ουσία δύο χώρες κόμβη από όπου θα διέρχεται αυτό το μελλοντικό έργο. Αλλά η συνάντηση αυτή γίνεται, σας θυμίζω, και λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της θέσεως της Ελλάδας ως μη μονίμου μέλος του Συμβούλιο Ασφαλείας, μια εξέλιξη που αντιλαμβάνεστε έρχεται να αναγνωρίσει τον κρίσιμο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, μια και είμαστε ένας πάροχος ασφαλείας και ένας πόλος σταθερότητας, κάτι που αναγνωρίζουμε όλοι οι δρόμοι στην περιοχή.
Και πάλι την Τετάρτη θα γίνει συνεδρίαση, συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Συρία, στο οποίο πλέον, όπως πολύ σωστά είπατε, συμμετέχουμε. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί το σχέδιο, η πρόθεση, ας το πούμε έτσι, της Τουρκίας για χάραξη ΑΟΣ με το νέο καθεστώς της Συρίας και πώς αυτή η τουρκική διείσδυση στην περιοχή επηρεάζει τον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο.
Θεωρώ ότι ο τουρκικός διάλογος δεν πρέπει να επηρεάζεται από άλλες εξελίξεις. Ούτως ή άλλως εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι στόχος μας είναι να βρεθεί ένας κοινός τόπος, μήπως και συζητήσουμε τη διεμερή μας διαφορά, δηλαδή η φαλοκρηπή δικαιώς. Ως τώρα δεν έχει καταστεί εφικτό να βρεθεί αυτός ο κοινός τόπος, άρα η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουμε προσιλωμένες στη διαδικασία της θετικής ατζέντας, η οποία σας θυμίζω φέρνει και σημαντικά απτά αποτελέσματα, και θα αναζητήσουμε έναν κοινό τόπο ενδεχομένως σε μελλοντικό χρονικό σημείο. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει πράγματι και εμάς είναι οι εξελίξεις στη Συρία. Υπάρχει πληροφορία, κύριε Σιαφάκα, ότι συζητάνε η Τουρκία με τη Συρία ένα πιθανό μνημόνιο, κάτι για το οποίο ενημέρωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικές ημέρες στην Νότο Βρυξελών. Να σας πω το εξής. Εάν υποθετικά θεωρήσουμε ότι προχωρήσει μια συμφωνία Τουρκία-Συρίας, οι παρατηρήσεις είναι κάτωθοι. Πρώτον, στη Δαμασκό δεν υπάρχει διεθνώς νομιμοποιημένη και αναγνωρισμένη κυβέρνηση που να έχει δικαίωμα σύναψης διεθνών δεσμευτικών συμφωνιών. Άρα, εξ υπαρχή την τέτοια πιθανή συμφωνία είναι τελείως αβάσιμη, ασταθής, πέρα από το ότι είναι έολη όσο το περιεχόμενό της. Δεύτερο σημείο.
Εάν και άκυρη. Και άκυρη.
Εντάξτε, προφανώς, εφόσον σας λέω ότι η κυβέρνηση στη Δαμασκό δεν έχει διεθνή νομιμότητα να υπογράψει τίποτα.
Άρα, αβάσιμη, ασταθής, έολη και άκυρη.
Σας θυμίζω ότι στη Λιβύη η κυβέρνηση της Τρίπολης που έχει υπογράψει εκείνο το μνημόνιο είχε αναγνωριστεί ως κυβέρνηση που εκπροσωπεί τη Λιβύη την εποχή εκείνη. Στη Δαμασκό σήμερα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη κυβέρνηση, κανείς δεν έχει αναγνωρίσει το καθεστώς Τζολάνι ή Αλσάρα σήμερα ως νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση στη χώρα. Παρατήρηση δεύτερη. Εάν γίνει αυτή η συμφωνία, θα δυσκολευτεί ο Αλσάρα να βρει εύκολα στηρίγματα στη Δύση, διότι αυτή η συμφωνία παραβιάζει ευθέως τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη θάλασσα. Άρα λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία ως μια κυρίαρχη ευρωπαϊκή χώρα, αντιλαμβάνεστε, θα δυσκολέψει την διαδικασία αναζήτησης ερισμάτων στον Αλσάρα. Και παρατήρηση τρίτη, η Τουρκία περιμένει από την Ευρώπη οικονομική βοήθεια Το θέμα του προσφυγικού. Σας θυμίζω ότι η κυρία Φοντερ Λάιν έχει επισκεφθεί εδώ μερικές εβδομάδες την Άγκυρα, τον κύριο Ερντογάν. Mm-hmm. Δεν μπορεί και η Τουρκία, αν παραβιάσει κατάφορα για άλλη μια φορά τα δικαιώματα της Κύπρου, αυτή τη στιγμή να προσδοκά εύκολα στην ίσπραξη πόρων.
Τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα θα το έλεγα εγώ, διότι εδώ αφορά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, γιατί οι κυπριακές θάλασσες είναι ευρωπαϊκές θάλασσες.
Να το λέμε όμως.
Η κυπριακή ΑΟΣ είναι ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Λοιπόν, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, αυτό το γνωρίζετε.
Να σας ρωτήσω πόσο το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Ορλεάνη επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Κοιτάξτε, αυτό το χτύπημα δείχνει το εξής, ότι η εποχή της μακαριότητας έχει περάσει ανεπιστρεπτή, κύριε Σιαφάγκα. Διότι βλέπουμε ότι σε διάφορα σημεία στο δυτικό κόσμο μπορούν να εντοπιστούν είτε μοναχικοί λύκοι, είτε θύλακες οι οποίοι ομνύουν πίστη στις αρχές του Ισλαμικού κράτους, που θα μπορούσαν να περάσουν από το καθεστώς ύπνωσης στο καθεστώς δράσης, εμπνεώμενοι από αυτές τις απαράδεκτες και απάνθρωπες αρχές του ISIS και του τζιχαντισμού. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει όλους ο σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο, διότι μπορεί να συμβεί, αντιλαμβάνεστε, πολύ εύκολα και σε μια άλλη περιοχή. Το είδαμε στο Μαγδεμβούργο που είχαν εκεί μια διπλή ριζοσπαστικοποίηση του δράστη. Γνωρίζετε την ιστορία.
Ναι.
Θεωρώ λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το κύριο ερώτημά σας, ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή θα επανασχεδιάσει την πολιτική της στη Μέση Ανατολή. Ήδη βλέπετε ότι στείνεται αμερικανική βάση στο Κομπάνι, στην παραδοσιακή κουρδική πόλη της Συρίας, όπου σας θυμίζω οι αγωνιστές των κουρδικών πολιτοφυλακών ήταν οι καλύτεροι, οι ισχυρότεροι σύμμαχοι των Αμερικανών στον πόλεμο κατά του ISIS.
Είναι και μήνυμα των Αμερικανών στον πρόεδρο Ερντογάν για τους Κούρδους, πιστεύετε?
Είναι αυτό. Ένα μήνυμα ότι οι Αμερικανοί δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αφήσουν τους Κούρδους στην τύχη τους, κύριε Σιαφάκα, στη Σύρια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι θα επιτραπεί εύκολα να αυτονομηθούν οι Κούρδοι εντός Σύριας, που είναι και το μεγάλο τους, αντιλαμβάνομαι, έτοιμα.
Αλλά δεν θα τους αφήσουν, δεν θα τους πουλήσουν.
Βλέπω ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί διατηρούν την επαφή με το κουρδικό στοιχείο μέσω της βάσης που στείνεται στο Κομπάνι.
Πάντως,
άρα ό,τι και να συμβεί, δεν εκτιμώ, και θα κλείσω, με συγχωρείτε με αυτό την τοποθέτηση, δεν εκτιμώ ότι τα πράγματα στη Μέση Ανατολή θα ηρεμήσουν εύκολα. Με δεδομένο ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει απαθές και όσα συμβαίνουν στη Συρία, ακόμα και εκ μέρους της Άγκυρας. Δεν θα ήθελε το Ισραήλ που δεν είναι να δει ότι θα εξοπλιστούν με πολεμικό υλικό ακραίες μουσουλμανικές ομάδες που θα μπορούσαν δυνητικά να απειλήσουν τη δική του ασφάλεια σε επόμενο στάδιο.
Αυτό είναι γεγονός και φαίνεται πως το Ισραήλ κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά και για τους Αμερικανούς. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Δηλαδή, ποια θα είναι η θέση των ΗΠΑ απέναντι στο νέο καθεστώς της Συρίας, με το δεδομένο της διασποράς τρομοκρατών και μέσα στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, και ποια θα είναι και η σχέση των Αμερικανών με την Τουρκία, η οποία στηρίζει αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, περιπλέκονται λίγο τα πράγματα.
Γενικώς μπερδεύονται όλοι μεταξύ τους, κύριε Σιαφάκα, αν επιτρέψετε να πω αυτή τη φράση.
Έχετε δίκιο.
Το πρώτο ζήτημα, θεωρώ, της Αμερικής θα είναι να μελετήσει το προφίλ των μοναχικών λύκων, στους οποίους φαίνεται ότι ανήκει κατά πάσα πιθανότητα και ο δράστης του χτυπήματος στη Νέα Ορλεάνη.
Στην αρχή το FBI έλεγε άλλα πάντως, έτσι, έβλεπα BBC και CNN, ότι έχουμε να κάνουμε με ενδεχομένως και άλλα μέλη και άλλα στελέχη που ενισχύουν και προσέφεραν βοήθεια στο άτομο αυτό.
Μένει να αποδειχθεί, αλλά αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για μοναχικό λύκο είτε για μέλος μιας μεγαλύτερης ομάδας, θα πρέπει η Αμερική, θεωρώ, να ρίξει το βάρος της στη διαδικασία αναγνώρισης αυτών των θυλάκων, των πιθανών θυλάκων, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν καλύτερη πρόληψη στο μέλλον. Και σίγουρα το χτύπημα αυτό, επιμένω, ταρακουνά την Αμερική σε ό,τι αφορά τη στάση της απέναντι στη Συρία την επόμενη μέρα. Διότι φέρνει στο προσκήνιο το πρόβλημα αυτών των θυλάκων που, όπως σας είπα, ενδεχομένως βρίσκονται σε υπνώσεις σε διάφορες περιοχές, γιατί όχι και στην Ευρώπη. Το έχουμε δει να συμβαίνει δυστυχώς και στη δική μας Ήπειρο. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη Συρία, Εκτιμώ ότι οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να βρουν ένα modus vivendi με τον Αλσάρα, χωρίς να λησμονούν όμως τους Κούρδους. Επιμένω σε αυτό. Τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν λησμονούν οι Αμερικανοί τους Κούρδους. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, θεωρώ ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Διότι η Τουρκία θα πρέπει να εργαστεί περισσότερο για να αποδείξει ότι μπορεί να ξαναγίνει αξιόπιστος σύμμαχος της Αμερικής. Μέχρι στιγμής υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με δεδομένη δε και την διακομματική ισορροπία στο Κογκρέσο, όπου δεν βλέπω να αλλάζει προς ώρας η πραγματικότητα που λέει όχι αμυντικό υλικό στην Τουρκία εκ μέρους των ΗΠΑ. Θα χρειαστεί η Τουρκία λοιπόν να κάνει αρκετά βήματα για να πείσει τους Αμερικανούς και κυρίως τους Αμερικανούς νομοθέτες ότι αξίζει και πάλι να χαρακτηριστεί ένας αξιόπιστος εταίρος, άρα να προμηθευτεί και από την Αμερική αμυντικό υλικό σε επόμενη φάση. Θέλει δουλειά και χρόνο από πλευράς Τουρκίας στο κομμάτι αυτό.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αρρωγή, κύριε Χατζηβασιλείου. Να είστε
καλή
καλά.
Καλή χρονιά και
καλή
πάλι.
Καλή χρονιά με υγεία. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πάμε στον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας και συγγραφέας. Νέο βιβλίο «Όταν η γνώση είναι ζωή». Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, κύριε Σεφάγα.
Το διάβασα, για να είμαι ειλικρινής, το βιβλίο, και με αφόρμηση αυτό το βιβλίο θέλω να σας ρωτήσω γιατί οι γονείς αποσύρονται από τις ευθύνες τους, γιατί οι γονείς, η οικογένεια έσπευσε, δικά σας λόγια, να παραδώσει τη σκυτάλη σε ψυχολόγους, γιατρούς, δικαστικούς λειτουργούς.
Ναι, το βιβλίο επιμένει αρκετά σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ οδυνηρό, όχι μόνο για την κοινωνία μας, αλλά και διεθνώς είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Η αιτία, η βασική για αυτό το φαινόμενο, είναι ότι οι γονείς, η οικογένεια και ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος του καιρού μας γενικά, δεν πιστεύει αρκετά στο μέλλον. Δηλαδή δεν βλέπει να ανοίγεται μπροστά του μία προοπτική. Συνεπώς, ως γονιός, όταν δεν εμπιστεύεται το μέλλον, δυσκολεύεται να μεταβιβάσει και κάτι ουσιαστικό στο παιδί. Αυτό όμως δεν θέλει να το ομολογήσει. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν θέλει να αντιληφθεί το παιδί ότι ο γονιός δεν πιστεύει ότι αυτά τα οποία θα του πει και θα τον συμβουλεύσει έχουν ζωή μπροστά τους. Συνεπώς το κρύβει. Αυτό όμως του δημιουργεί ένα πλέγμα εσωτερικό, μια ανάσχεση, η οποία οδηγεί στο να σηκώνει τελικά τα χέρια του ως γονιός, ολόκληρη οικογένεια δηλαδή βρίσκεται σε κατάσταση παρέτησης μπροστά σε αυτό, με αποτέλεσμα να μετακυλεί όλα τα καθήκοντα τα οποία δεν μπορεί να εκτελέσει, να επιτελέσει στο σχολείο. Και λέτε, έτσι έχουμε το εντυπωσιακό και δυσάρεστο και σοβαρό πρόβλημα μιας αντιμαχίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο.
Ναι, να δούμε λίγο αυτή την αντιμαχία, αυτή την αντίκρουση. Λέτε, αξιώνουμε από τους δασκάλους να κουμαντάρουν τα παιδιά μας την ώρα που τα αναθρέψαμε με ανυπακοή, παράλληλα απαιτούμε και τον μη ψυχικό τραυματισμό τους.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η αντίφαση. Δηλαδή, παραδίδονται τα παιδιά στο σχολείο για να διαμορφώσουν εκεί τη σκέψη και την κρίση τους, αλλά πλέον και το χαρακτήρα τους, ενώ το καθήκον της οικογένειας είναι να διαπλάθει, να δίνει βασικές, να θεμελιώνει σε βασικά σημεία το χαρακτήρα του παιδιού, δηλαδή τη σταθερότητα των αντιδράσεών του. Αντί τούτο, η οικογένεια αναθέτει στο σχολείο και τη γνώση και τη σκέψη και την κρίση και το χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως απαιτεί να μην, το σχολείο να μην ορθώνει απέναντι στο παιδί κανόνες και αρχές, μην τυχόν και το τραυματίσει. Αυτή είναι η πραγματική πανδημία του καιρού μας, πέραν των σωματικών φαινομένων. Η ψυχική πανδημία είναι ο φόβος μήπως πληγωθούμε σε βαθμό ανεπανόρθωτο. Mm-hmm. Ναι, αλλά έτσι ο άνθρωπος δεν δοκιμάζει τις δυνάμεις του και δεν διορθώνει.
Φαντάζομαι όμως δεν υποστηρίζουμε το άλλο άκρο, ας πούμε, που κουρεύαν τα παιδιά με την ψηλή μηχανή. Έτσι.
Όχι, βέβαια. Δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς σε αυτό το άκρο και πρέπει και να το εγκαταλείψει και έχει εγκαταληφθεί εκ των πραγμάτων. Φτάσαμε όμως στο άλλο άκρο. Φτάσαμε στην παραδοχή ότι η συναισθηματική, όπως το λένε οι ειδικότεροι στα θέματα της παιδαγωγικής, η συναισθηματική αυθεντικότητα είναι το παν. Αυτό είναι κάτι που ήρθε από την Αμερική, πέρασε στην Ευρώπη και ήθος εισαγόμενο προϊόν και στη χώρα μας, και το λέω εισαγόμενο προϊόν, διότι η οικογένεια εδώ ανθίσταται ακόμα. Η συναισθηματική αυθεντικότητα σημαίνει ότι να κάνουμε το παιδί, να βοηθήσουμε το παιδί να γνωρίσει το πώς να νιώθει. Mm-hmm. Όπως και το πώς να νιώθουμε εμείς. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο όχι απλώς να αναλογιζόμαστε τι νιώθουμε και αν αξίζει που το νιώθουμε, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να νιώσουμε.
Τώρα, έχουμε μια αντίθεση την οποία είναι διάχυτη, μπορεί να τη δει κανείς όπου και να κοιτάξει. Έχουμε το φαινόμενο ο γονιός να μιμείται τους νέους, να επικρατεί, όπως λέτε, μια ειρηνοφιλία στην οικογένεια που ικανοποιεί ένα καπρίτσιο βιαστικά και μετά τον παλάκι στο σχολείο. Και μετά έχουμε μια μικρομέγαλη νεολαία, αφού οι κηδεμόνες νεάζουν και αποφεύγουν να πάρουν το ρόλο και το ύφος του γονιού.
Ναι, διότι όταν οι γονείς δεν συγκροτούν έναν πόλο απέναντι στο οποίο θα αναμετρηθεί το παιδί, και δεν λέω φυσικά ούτε να υποταχθεί ούτε να προσαρμιστεί, αλλά να αναμετρηθεί. Όταν δεν υπάρχει ένας πόλος για να αναμετρηθεί το παιδί, θα αποσυρθεί και θα ψάξει να βρει αντιπάλους, δηλαδή δυνάμεις αντίστασης μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό βλέπουμε την τυφλή βία και την ανομία που ξεσπάει στο κοινωνικό μας επίπεδο. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί νέοι θέλουν να πλήξουν αυτόν τον ιστό ο οποίος έχει συγκροτηθεί γύρω τους για να δουν πώς θα απαντήσει αυτός ο ιστός.
Είπαμε για την οικογένεια, για τους γονείς, αλλά λέτε ότι και το σχολείο και αυτό λιποτακτεί. Εμφανίζεται και αυτό έτσι ξυπνούλικο, εξυπναδίστικο, διασκεδαστικό. Θέλει να κάνει λίγο ο δάσκαλος τον καλό στον μαθητή.
Ναι, γιατί δεχόμενος όλη την πίεση και από την οικογένεια, δεν είναι ότι όλοι οι γονείς βέβαια φέρονται με τον τρόπο που περιγράφω, αλλά αυτή είναι η ισχυρότερη τάση, και η πίεση από την οικογένεια και όμως από αυτό που θα έλεγα σύστημα των εμπορικών συμφερόντων. Υπάρχει μια ολόκληρη πίεση, μια συγκεκριμένη πίεση πάνω στο σχολείο να γίνει πιο διασκεδαστικό, να γίνει πιο ελαφρύ. Πριν από χρόνια, υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σχολείο είναι βαρετή υπόθεση. Και το είπε ο υπουργός Παιδείας αυτό. Άρα, αν είναι βαρετή υπόθεση η γνώση και το σχολείο, πρέπει να βρεθούν τρόποι να την κάνεις διασκεδαστική. Επομένως, ο δάσκαλος θα γίνει και ο λίγον διασκεδαστής, όπως γίνονται ένα σωρό άλλοι
επαγγελματίες. Ναι, ο δάσκαλος όμως δεν μπορεί να είναι κλόουν, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Και, μάλιστα,
και ούτε το θέλει και το παιδί. Ούτε και το θέλει το παιδί, ακόμα και αυτό το οποίο θα βρει τον δάσκαλο να είναι ζωηρός και χαριτωμένος και να κάνει αστιάκια, όταν αποσυρθεί και βρεθεί με την παρέα του, θα πει ότι κάνει σαχλαμάρες.
Το αποκλείεται να φοβάται ο δάσκαλος?
Φυσικά ήδη έχουμε τέτοια κρούσματα, και τα οποία και αυξάνονται δυστυχώς. Δηλαδή φοβάται όχι απλώς ότι δεν θα μεταβιβαστεί αυτό που λέει στην άλλη πλευρά, όχι ότι δεν θα κερδίσει το ενδιαφέρον, όχι ότι θα αισθανθεί ότι είναι μέσα στο κενό, αισθάνεται ότι το απαθές πρόσωπο των παιδιών θα του επιστρέψει μια εικόνα ότι εσύ δεν αξίζεις αυτό, εσύ εκεί που βρίσκεσαι.
Είσαι άχρηστος. Πόσο δύσκολο είναι για τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτή, τον καθηγητή να λειτουργήσει απέναντι σε μια βιομηχανία που πουλάει συνεχώς βία, ανεμελιά, αλλά και παλαβομάρα και τρέλα?
Αυτό το είναι πολύ δύσκολο φυσικά, αλλά υπάρχει τρόπος, και εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία και από τους δασκάλους και από την πολιτεία. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να εισαχθούν σε ένα πεδίο αγωγής πάνω στην ίδια τη σκέψη. Η σκέψη δεν είναι κάτι άχαρο, κουραστικό και βαρετό εξορισμού. Φυσικά υπάρχει ένα πεδίο δυσκολίας, ένας βαθμός δυσκολίας. Όμως πρέπει να αναζητηθεί και η χαρά μέσα στη γνώση. Αυτό εντοπίζω και σε ένα μέρος του βιβλίου μου. Δηλαδή πρέπει να διεκδικήσουμε και πάλι τη χαρά, την όρεξη να μαθαίνει το παιδί, όχι για να μαζεύει πληροφορίες και γνώσεις τις οποίες δεν θα ξέρει μετά τι να κάνει, αλλά να τις εφαρμόζει όσο γίνεται στο περιβάλλον του. Θα πω ένα παράδειγμα. Όταν ένα παιδί αρκετά μεγάλο δει μπροστά του και αδικείται ένας συμμαθητής του, ή το κακοποιείται, ή του ασκείται μια βάναυση βία από άλλους, και δεν επέμβει,
Παίρνει το κινητό και τραβάει εικόνες.
Ναι, το αποτυπώνει για να το μεταδώσει. Ναι. Όμως, εάν ο δάσκολος έχει επιμείνει στο ότι αυτό είναι αποχώρηση από ένα ζωτικό πεδίο της ανθρώπινης ζωής, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εφαρμόζει τις αξίες του. Μέσα στην τάξη έχουμε πει τι είναι δίκαιο και τι άδικο, τι ευγενές και τι αγενές, τι βάρβαρο και τι πολιτισμένο. Ωραία, έχουν τα παιδιά κουνήσει το κεφάλι και έχουν πει ότι τα καταλάβαμε. Όταν όμως έξω δουν μπροστά τους να δοκιμάζεται αυτή η αξία και δεν επέμβουν, μέσα τους ο καλός δάσκολος θα τα έχει κάνει να το δοκιμάσουν ενοχή. Mm-hmm. Γιατί η παιδεία είναι να μπορεί κανείς να επεμβαίνει στον κόσμο. Γιατί λέμε όλοι παντού μπαίνουμε σε... Κυκλοφορούμε, ακούμε, δεν υπάρχει παιδεία σε αυτόν τον τόπο. Όλοι το λένε πια. Δεν υπάρχει παιδεία. Τι σημαίνει δεν υπάρχει παιδεία? Παιδεία δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μάθει κάποια πράγματα, αλλά δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν, να κάνουν τη χειρονομία του να τα δουν πραγματωμένα έξω από τον εαυτό τους.
Κύριε Καραποστόλη, πολύ σύντομα μια απάντηση. Πώς μπορεί να επισυμβεί μια απόφραξη ενέργειας για τα παιδιά χωρίς να οδηγηθούν στην βία και στις ακρότητες? Μια πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ.
Ένας από τους τρόπους μέσα στα σχολεία είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Όχι μόνο να διδάσκονται μαθήματα, αλλά να έρχονται σε επαφή με αυτό που συντελείται γύρω τους, στον τόπο τους, στην παραγωγή, στην κοινωνία, στην οικονομία και να παίρνουν πραγματικά μαθήματα και από αυτό με τη βοήθεια των δασκάλων που γίνεται έξω από το σχολείο.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Όλα τα καλά. Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη. Ο κύριος Βασίλης Καραποστόλης, συγγραφέας, καθηγητής πολιτισμού, όταν η γνώση είναι ζωή. Μου λέει η Κατερίνα, καλέ μου άνθρωπε, χρόνια πολλά και καλά, συνέχισε να μας ενημερώνεις όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά και να σκεφτόμαστε, είναι πολύ σημαντικό στους καιρούς που ζούμε. Γράφει η Κατερίνα, την ευχαριστούμε πολύ. Όντως είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε στους καιρούς που ζούμε. Πάντα είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε. Θα τα πούμε το απόγευμα στο Earth News, το update με μια σειρά από θεματικές. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είστε εκεί κοντά μας το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα καλό τριήμερο για τους φίλους που θα φύγουν για τα Θεοφάνεια. Γεια σας. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today and give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody.